Familiologia. Familiologia.
Subake deke naša porodica.
Pa sad kako to da objasnim?
Nećemo objašnjavati. Dobar dan, dobrodošli u familiologiju. Možda je malo teška reč da se izgovori familiologija, ali znamo što znači.
Porodicologija.
Teške te vide reči. Ljudi, odmah pomisli na prirodu. Bože, ja?
Pa jeste, ja sam postao simbol nekako života u šumi i borbe za prirodu i uopšte za prirodno u čoveku i oko čoveka.
Tako kako da je rađenje u prirodi?
Pa nekako čini mi se prirodno. Tamo deca gledaju kako se porađaju ovce, kako koze, kako krava, kako kokoške nose jaja, sve to neki proizvod iz tela. Tako da mi se čini da je taj neki ovaj proces rađanja tamo prirodni, da su žene mnogo jake, stabilne. I slušajući priče od pre, čak da su žene se porađale na njivama, dok su kopale i tako dalje, znači imali su jednu otpornost mnogo jaču možda nego mlade danas žene koje moraju često da održavaju trudnoću.
Da, mnogo se toga promenilo, u svakom slučaju važno da se deca rađaju. Od svega je to najvažnije. U prvom delu emisije ćemo upravo o tome govoriti. Imaćemo priču o tome kako je, koliko je beba jaka. Ja sam je nazvala ovako, bebo care ili istina o bebi. Biće priča o sestri i braćama i naravno kad kažeš sestri i braća, odmah pomisliš na svađe i na gađenje.
Ali svađa je lep deo detinjstva, ja mislim da to ne treba nikad.
Imaćemo tu mamu već pomenutu koju smo snimali kada je njena beba imala 12 dana, a sad je, evo, skoro mesec dana više. Očekujemo da nam se pridruži i Daniel Mijatović, tata koji više nije tako svež tata, već je bio na roditeljskom sastanku, ali onoj maloj školi, i on će nam pričati i o nečemu što nije uvek jako lepo, ali je u svakodnevnom životu pojava o oduzimanju dece. Dakle, šta sa detetom koje se oduzme i koje su sve situacije u kojima se oduzimaju deca. Ovo je familiologija i ajde kada će da sviramo na početku. Pustimo neku lepu pesmu pa onda pričamo. Može?
Thank you. Kolicima sam.
Ona se negde sakrila i sad ne možemo da je nađemo, vidi kolicna sam, ali u familiologiji je i muzika familiološka. Zbog čega, Kaća? Ovo je baš priča na temu Radovićevog mame, rađete deci sestre, one postaju tetke, a šta ti, koju ti znaš varijaš?
Meni se to sviđa kada Čekiduško kaže volite tetke, one su veoma važne jer su one mamine sestre, a mame vam nisu ništa.
Da, u ovom slučaju Bisera je veoma važna, je li tako?
Vrlo važna tetka u životu Vasila Hadžimanova, koji je inače stalni član već više vremena, duže vreme u grupi Darkwood Dub. I pošto tetka voli Vasila, obožava ga, to,
mogu da
to
mislim, je upravo o tome se radi. Da.
Ona je pristala na neviđeno da peva momcima, da im snimi neke pesme, naravno ispostavi se da se radi o najboljem našem bendu i to se rodila jedna ogromna ljubav. Tako jedan sestrić povezao.
Divno, morat ćemo jednom sve da ih dovedemo. Kad budeš bila u kontaktu sa njima, pozdravi i hvala ti, Kaća.
Mama, divno je.
I ujati.
Ma, može i ujati. Mi imamo i strine, ali ne znam gde su nam se strine. Zagubile, Siniša, pokušaj one strine da nađeš. Tu su negde dole. Evo, strine, da čuješ strine. A za tetke ćemo tek napraviti.
Strina mi je žena od mog strica.
Niste čuli, strina mi je žena od mog strica, tačno su rekli, kao da prave neka... Imaš ti strinu?
Strinu, imam jednu, ali imam puno tetaka.
Imam strinu i ona je bila divna i učila nas je recimo filmu tamo negde 60-ti, tako da sam ja od nje saznao za Jean-Paul Belmonda.
A pitajte se, ja strina.
Jesi ti strina?
Jesi.
Čekaj, jesi i stric možda nikad?
Ne.
Samo strina?
Ne, ja sam jedinče. Ali ono što je jako lepo u celoj ovoj priči, hvala ti Kaća, ako bude još ovih priča u vezi sa muzikom, ti nam uđi u studio pa nam ispričaj šta god ima.
Uvek, evo nažalost slušamo i Winehouse koja ima jednu tragičnu porodičnu priču. Nisu svi roditelji uspešni roditelji.
Da,
ostali svaki su... roditelj mora da voli svoje dete.
Jeste, a kažu da njen tata dosta profitirao na njoj. I da
svi se to rade, da.
To ćemo malo kasnije. Hvala.
Da, to je tužna priča, nećemo uživati.
Hvala ti, evo dok ti, neko nam ulazi, jeste, ulazi nam gost koji je malo kasnije, ali gužva i u Beogradu.
Ali ne škripe vrata.
Ja, ovo ti priča, ja moram se poljubim sa Danijelom. Zdravo,
dobro. Naš bivši saradnik, a evo sada isto saradnik.
Dakle, imat ćemo priču
o...
Ulazi nam i Andrijan. Jesi, lep si.
Jesi valjda postao roditelj.
Bio na roditeljskom
sad.
Koliko godina si?
2,5 godine skoro roditelj.
Ali on glumi malo to. Stvarno si? Ne glumi.
Stvarno je roditelj bila Dunja. Jel Dunja, jel?
Dunja.
Dunja bila u emisiji.
Danijele, lepo biti roditelj.
Najlepše.
Jel pitaš svoju decu neka to?
Pa uvek.
Uvek, mada oni ćute ili protestuju?
Pa... Pričaju što oni hoće, ali samo imam jednu za sad.
Znaš ti njihov nemušti jezik, tako bebini to?
Pa, dopunjujemo se ja i supruga ovaj.
Da, ti znaš...
Što ja ne razumem, razume ona i obrnuti.
Znaš jedan deo jezika, ali ono što si mi ti rekao, hvala ti, Andrijana. Hoćeš i tebe da pitamo nešto? Ti si ovaj svaža mama.
Svi imamo sad tu neko pravo za...
Imaš, ne možeš iz familiologije da izađeš, a da ne kažeš nešto u vezi sa... kakva su tvoja roditeljska iskustva?
Divna.
Da,
dobro, ja mislim da
samo moraš da...
Pa svako ko želi dete, ne znam da neko može da kaže da nisu roditeljska iskustva lepa,
Jesi imala dilemu should I stay or should I go kad si završavala porodiljsko? Da li da odem, dođem na posao ili da produžim još malo koliko mogu?
Pa ja sam maksimalno produžila, ali sam se posle uželjala i posle, jer sam taj život s malom bebom, to na 3 sata jede, pa onda to je sve super u početku, a posle par meseci već poželite da idete među ljude, da radite nešto, da malo to promenite, a i on je krenuo u obdanište, pa se onda...
Kad bude imao 20. godine,
pa to mogu da zamislim.
Hvala ti.
A reći se možda da ja pitam, jesi naučila nešto od svoje dete?
Sam ja i dalje učim.
Šta?
Svaki dan. Pa prvo ta njihova sloboda, ta njihova opuštenost, ta njihova, ne znam kako, mi smo juče bili u parku, pa to kako se crta, pa šta to dete može samo da izmisli šta da nacrtam. Meni je to bilo, tu smo blizu.
Kad je rođen?
U decembru.
A vi kad ste se rodili?
Mi smo se u julu 2009.
Da, svi su umnožili.
A ja sam u julu.
Danijel, ovo je
Andrijana.
Da mi najavimo našu doktorku Ljeljanu Abramović-Savić sa prilogom Bebo care ili Istina o bebi, ali pre toga još ti da nam kažeš o svojim strahovima, jer ona upravo priča o tome kako mi mislimo da su bebe slabašne, a bebe su, brate, mili, jake.
Ma ja mislim da su otporni. Mi smo vrlo otporno odgajali svoje troje dece, to je
ali
poznato.
Ali si ti bio neotporan kad si prvi put držao bebu?
E, to je bio strah, to je još u gradu bilo, živjeli smo u Novom Sadu i kad se Ista rodila, ja sam otišao u pokrajinsku bolnicu i oni su mi dali dete u jastuku, belo, velike, jao, držite da je ne zgromi. Uplašio sam se.
Ja sam stalno imala strah da ću slomiti vrat mom detetu i stalno sam svima koja je došao, pitala sam da li možete da proverite je li mu u redu vrat. Danas imam veliki dečak. Ti nisi imao, ti si imao znanja.
Ja sam mislio da ću da imam strah, ali kod mene neka podsvest.
Da ti kažem, si socijalni radnik, baš te brinu.
Ma nema to toliko veze, nego svi su se čudili kako ja to prevrćem dete. Mislim, sad svi se čude što mi pustimo nju samu uz i niz stepenica. Ona se buni i prilično je, i u vrtiću je prilično hvale da je prilično samostalna.
Jesi učio to iz knjiga ili?
Ma ne.
Sam?
Jednostavno sam, imao sam neko predznanje da treba dosta toga pustiti.
Evo, vidjet ćemo što kažu naši slušalci.
Neće imaju odgovorne mehanizme i stvarno i treba pustiti.
Ali da čujete koliko su jaki kad se rađaju. Dakle, doktorka Ljiljana Abramović-Sabić, pedijatar, saradnik naše redakcije, govori o bebi kao jakoj osobi.
Ne bojte se, beba nije uopšte tako slabašna kao što vam se čini. Ona jeste majušna, teška oko 3 kg, duga oko 50 cm, plače ili se smeška ponekada u snu, ali iza toga se krije u stvari jedno malo čvrsto biće. Nikada naše telo neće više biti tako elastično, tako savitljivo kao što je u doba novorođenčeta. Nikada više nećemo tom brzinom da rastemo. Tako reći, iz minute u minutu postaje duže, odnosno visočije, teže i na neki način, što kažu, jače. Znači, ne bojte se, vaša beba u sebi krije jedan veliki životni potencijal. Ukoliko pružite prste bebi, veoma čvrsto će se uhvatiti i podići iz ležaja. Znači, prosto pratit će kretanje vaših ruka. Ukoliko je pažljivo postavite, držeći za njena mala pazuha i dodirnete njenim tabančićima podlogu od stola ili krevetića, napravit će i prvi korak. Kada se probudi, napravit će jedan pokret kao da vas grli. U stvari, to su njeni prvi refleksi, njen prvi kontakt sa svetom kroz takozvane atavističke reflekse. Znači, ti refleksi će se kasnije izgubiti. Oni su odlika upravo bebe, a znak su da je ona spremna da preživi, da je dovoljno jaka i da može da krene u ovaj svet koji je okružuje. Refleks širenja ručice, za koji ja kažem poetski zagrljaj, a u stvari to je refleks hvatanja da ne bi iskliznula, znači prosto jedan odbrambeni refleks koji je posljedica toga što su još uvek nervi bebe nedovoljno savršeni. Znači, ona se rađa bez nekih omotača na nervima i to jeste isto tako istina o bebi, da se ona formira u toku prve i druge godine. Znači, prosto, ipak je to jedno malo, još nesavršeno biće. I da bi potpuno izraslo i da bi se sve dovelo na svoje mesto, misleći na samo na fizički deo, neophodne su prve dve godine života. Tako da je prisustvo onih koji je vole i način na koji će je negovati u ovom periodu presuden. Ljubav majke, hrana na pravi način, mamino mleko, nežnost, toplina, sve ono što je okružuje, dovešće do toga da će sa dve godine jedan mali čovek protrčati čvrstim korakom i možemo da kažemo da je što se tiče organskih sistema u tom momentu otprilike sve dovedeno u neki sklad. Naravno, neke fine sinapse, što znači nervni završeci, komunikacije u, između moždanih sinapsi i tako dalje, sve će se to još uvek umnažati i formirati. Ali ima vremena, celi život je pred njom.
Zato što sada treba da se zaposli.
Mom mlađem bratu je lakše, zato što njemu niko ne može ništa.
Familiologija.
Lakše je starim sestrama, samo gledaju TV.
Da, jesi imao stariju sestru, brate? Ne, ti si jedinac.
Pa da, ali sam kao mali odrastao sa bratom od ujaka. I odatle moja ljubav prema pločama i muzici, pošto je prvo čega se sećam u druženju sa njim, pošto smo svi živjeli u toj velikoj porodičnoj kući, je njegova soba koja je bila puna ploče i nekakvih drangulija, ali interesantno, on se bavio elektronikom i to mu je i dalje posao, ali nikad mene nije zanimala elektronika, nego samo te ploče i ta muzika.
A ko je živeo sve u porodičnoj kući? Ti si smedio,
baba,
ja?
Da, baba, deda, otac i majka su imali garsonjeru, pa ajde kao ja da ne živim u garsonjeri, pošto je bilo jako malo, pa su oni povremeno tu svraćali, živjeli su ujak, ujna i brat, nas pet.
Kako je veselo?
Nas dva, tri, šest.
Šestero? Pa to baš veselo bilo.
Jeste, i bilo jako složno.
I čega se najviše sećaš? Praznika, ručkova, noći?
Pa najviše sećam ručkova zbog bake, dvorišta zbog nje, a zbog dede se sećam najviše stripova, jer sam ja naučio da čitam s 4 godine, dede nekad radi u Borbi i Politici, pa imao tu privilegiju da uzima nedeljna izdanja i stripove dok ne pročitamo, pa onda vratimo.
Da, to su lepe slike.
Da.
A kako iz toga je učio u svoju porodicu gde vas je dvoje pa troje? Je ti nešto fali ljudi u svakodnevno? Pa ne, ti
pa
radiš puno.
Ne, zato što... A čak i da mi fali, tu su njih dve. I onda, a verovatno sam i da njima fali, tu sam ja. Ovaj. Tako da mi tu imamo blizu na Zvezdari nekoliko parkova, tako da... A Dunja je sticajem okolnosti, mislim sticajem nesrećnih okolnosti, znači našeg života, ono što ja ne savjetujem roditeljima, a to je da je jako dugo boravi u vrtiću. To ja i dalje savjetujem roditeljima da nije dobro za dete.
Ne, kažu najgora baba i deda su bolje od najboljeg vrtića.
Da, koji
je li to istina?
Pa, sad, to, kao što ni sve stvari nisu crne ni bele, tako ni ta nije. Ovaj, recimo, mi nemamo puno prilike za dede i babe, pošto nam jedni dede i babe žive 300 km odavde, a drugi 50, sad ti koji žive 50, oni bi ponekad i mogu da dođu, ali su, to su moji roditelji, oni su već jako stari i ne osjećaju se sigurno, tako da negde mi ne, oni su iskreni pa kažu da nisu baš
sigurni,
a i nemaju prilike, nisu imali prilike ni
dobro,
da uče.
Ti si socijalni radnik, radiš u vrtiću, na izvorištu, šta se dešava, neko dođe kao kažeš ne savjetuješ, roditelji dođu kod tebe da pitaju za savjet ili kako, pa, kako uglavnom, komuniciraš sa roditeljima?
Uglavnom krene od saveta kad i gde upisati dete, odnosno uglavnom krene od tog inicijalnog upoznavanja dolaska na upis. Sam taj upis je nama izvor, ovaj, a od leta smo imali jedinstveni i dobili smo i ceo grad ga ima jedinstveni softverski upis iz koga mi imamo, mi i grad ima sve moguće podatke o porodici koje ćemo tek proširivati jer je negde plan i projekat grada da
se... A šta znači sve moguće podatke o porodici?
Pa imamo ono, od običnih podataka od porodice, od radnog statusa porodice, od materijalnog statusa porodice, pa sve do specifičnih...
Je to porodica daje vaš dozvolu da imate...
Ako želi da da, da.
Ne, može, nije, da ne,
može
ne
da ne da, naravno.
Da.
Može i da ne da. I to je neki plan buduće socijalne karte gde ćemo mi moći da pravimo socijalnu kartu naših roditelja na nivou predškolskih ustanova.
A Daniele, da li ti kao socijalni radnik savjetuješ sebe nešto kao oca ili roditelja?
Imaš vremena da se
savjetujem? Da. Teško pitanje. Ja se savjetujem svaki dan, ne samo kao socijalni radnik, nego kao čovjek. Da li sam ovo dobro uradio ili nisam?
Lepo,
možda
lepo
bi ovo trebao da uradi, možda ne bi. A sve više sam kao u nekom filmu, kao da me neko pustio u neki film i ja tako idem.
Roditeljstvo je u stvari dinamični princip posmatranja deteta. Se slažeš, Vesna? Stalno se učime, jesi ti učila isto, Vesna, da budeš drugačiji roditelj pa inovativan.
A možda nas deca uče.
Ne, ja stalno to, ja učim od dece, nevjerojatno, ja imam četvoru unučadi.
Da, to je novo.
I ja se stalno igram s njima, evo sinoć sam se tuko sa Lavom i sa Vukom. A Teo je skoro filozof, ima 2 godine, nevjerojatno je miran, ja učim od njega mir.
Kakav si kao deda?
Ja mislim isto kao i otac. I letos je bila moja prva žena, ja sam s njima pravio predstavu u koritu. Ni četvoro, ja u vodi, brčkamo se, deremo se, i onda je moja žena rekla, tako se on igrao i s našom decom.
A koja je vaša omiljena igra u kući? Kad ste sve troje u kući?
Ja mogu samo da kažem trenutno koja je igra, oni imaju, brat me namestio na Dunjin rođendan, ovaj brat od Ujaka koga sam pomenuo, nam je poklonio neke pazle kojih ima 800 i to kad se rasuje po kući, mi ceo dan idemo po kući i to kupimo. E sad je Nena otkrila neku, moja supruga otkrila neku kreativnost kod sebe i pravi neverovatne stvari Dunji od toga.
Divno.
I onda ona nešto isto pravi i onda kaže, tata, ja sam napravio, priča u muškom rodu.
Morat ćemo ponovno se družimo sa Dunjom, a pre toga ćemo se družiti sa nekim ko se zove Irena. Irena i Rasko su mama i sin. Evo, Siniša, dole. Malo dole siđeš pa ćeš ih naći, Irena i Rasko, da. A čućemo posle i Irenu uživo. Evo da prvo čujete kako je bilo kad se Rasko rodio.
Priča mi priču o Vuku.
Počekaj, nene, kako to peš?
Kako mi je?
Da ne znam, kad spavam, kad legnem da spavam, možda ću ti pričati.
Ajde sad kao da si legla da spavam.
Da ne.
Ajde, priču mi priču.
Zvan, da legnem spavam.
Pa ćemo posle da slušamo, viš kako posle to lepo se čuje kako ti pričaš. Ajde.
Oh, my God. slatko,
ovo slatko kmečanje je plač moje bebe Raska. On je moj sin, ima 19 dana, jako je mali i sladak. Kad poraste, bar malčice, verovatno će voleti da sluša bajke, mama će mu pričati priče, jer i ja sam kao mala devojčica volela da slušam bajke.
Evo on još jedno. Ajde, dobro, ti da pričaš malo. Ajde.
Ja, papa, neću se.
Ja ću ovako.
Tu dole drži, tako. Ajde, sad pričaš.
Ovako. Čekaj da se teče.
Ajde.
Ja ću od...
Ovde drži, sine, ne tu gore.
Ja ću...
Tu,
ajde. Ja ću od dugle i od devojčice.
Sada sam postala mama, to je nova uloga za mene. Isto tako sam postala i žena, udata. I to je isto tako zanimljiva uloga, mada je uloga majke mnogo lepša, slađa i zanimljivija. Od kada sam dobila moga sina Raska, sve je postalo drugačije, mnogo toga se promenilo. Moj dan je ispunjen, ali ne stvarima koje bih ja volela da radim, već stvarima koje njemu trebaju i prilagođen je svaki sat njegovim potrebama. Nemam više slobodnog vremena, ne izlazim nigde. Po ceo dan sam u kući sa njim. Budimo se na 3 sata, spremamo hranu, kupamo ga, ispavljujemo, čekamo kada će da se probudi. Svaki tren smo na iglama, ali sve to ima neke svoje čari i draži.
Bila je jedna devojčica i ta devojčica izgubila. Kad se izgubila, mamu i tatu su je tražili. I tako kad su bili dosadni, nevire, veštica. I tako kad su je nevire, oni bili dosadni puno. Pa su mamu zvali i mnogo dosadno je bilo. I oni išli kod mame i tate.
Mama njega mnogo voli, ali isto tako mamu zna mnogo da iznervira, jer je mama navikla da živi nekim drugčijim tempom, ali prilagođavamo se jedno drugom i sve će to doći na svoje mesto. Nadam se. Ustanem ujutru, pomislim da je sve to teško za mene, da neću moći da izdržim, jer je velika odgovornost, jer jedno malo slatko biće sada zavisi samo od mame i od tate, to jest od mene i moga supruga. Onda sam malo uznemirena, pomislim da neću izgurati dan, međutim skuvam kafu, popijem je i sve nekako izgleda drugačije. Mama i tata, to je ja i moj muž, trudimo se da za našeg sina Raska napravimo jedan dom u kome će se on osjećati sigurnim, voljenim. Nadamo se da ćemo u tome uspjeti, tek smo na početku.
E, tata, ja bi
Evo on još jedan.
Šetat ćemo ga u kolicima, ići ćemo na Savski kej i to je lepo. Sve u svemu, nova uloga u mom životu, uloga majke, mi se za sada jako dopada jer kada ga pogledam dok spava, nema lepšeg osjećanja. Naša nova porodica se sastoji od 3 člana, malog Raska, mog supruga Ivana i mene.
Ti će mi ti gospi.
3, 4 sad.
I et, upravo nam je Bože, stiže. Irena, zdravo.
Dan.
Jesi se sećaš ili si, kad si slušala, se podsjetila kako si govorila i pričala priču kad si bila mala u nekoj davnašnjoj emisiji Poletarci?
Pa, čini mi se da je baš bilo jako davno, yes. Ali sam se podsjetila, jesam.
Da, važno je da si ti rekla čiča miča i gotova priča na kraju ovog prvog dela, ali tebi priča tek počinje.
Jeste, da.
Šta si izmenila u odnosu na ono kad smo te snimali kad je Rasko imao 12 dana?
Pa ja mislim da se vidi i u glasu.
Da,
sada,
da.
Trenutno.
Da, pa naspavanija si, ja?
Jesam i naspavanija i malo bolje raspoložena. Tad sam baš bila jako istrpljena, jer je prošao ovaj kratak period i od njegovog rođenja i od porođaja. Evo, sad smo već uhvatili neki ritam, tako da je ovi sve mnogo lakše.
Što radite? Kako vam izgleda dan?
Pa, izgleda nam super. Mislim, on je po ceo dan sada budan, ali spava noću, što je ovi, mislim, najbitnije.
Divno. Divno ste to uspeli, jeste?
Pa, imali smo ovaj od početka neki ritam koji smo, evo, do sada održavamo. Nadam se da neću da ureknem pa da se ne poremeti sve to, ali eto, uveče je kupanje. Ovaj, hranimo ga, on se lepo naručka, onda spavaju toku noći, samo jedno buđenje, što mislim da je sasvim ok, isto klopica, i posle spavamo do neke pola osam, što mislim da je dovoljno da se odmorimo ja i moj suprug.
Šta najviše voliš, koji deo dana ti je najdraži?
Pa najdraži mi je jutro, kad se probudi, tad je nekako najraspoloženiji, najodmorniji, tako da ovo jutro je ovaj bez puno plakanja, malo nam kvare sve to grčići, ali to će proći, tako da ujutru se ovaj najslađe družimo.
Imaš neki plan za vaspitanje?
Ne, samo se nadam da ću vaspitati njega kao što su mene moji roditelji, tako da ovaj, ako budem tako, neće biti problema.
Irena, čujemo se za mesec dana, pa
naravno,
da vidimo šta si onda isplanirala i kako ide za mesec dana. Tu će vatromet novi stvari koje će Rasko da pokaže.
Naravno, sigurno.
Poljubi ga i mi tebe i Raska, naravno, najviše.
I dobar je stav da isto tako kao što su nju odgajali. To je divno, Irena, bravo.
Hvala.
Zdravo. Daniele, šta si ti naučio od svojih, šta si zaboravio i šta si novo izmislio u vaspitanju?
Pa gotovo da sam sve zaboravio, sem onog što je možda ružna osobina u ovom društvu, da se bude dobar i pošten. Ako se ikako može.
Nije loše, nego neisplativa. Nije ružno.
Da se nikog ne ugrožava, da se čuva svoje, da se
tako
svoje deli sa drugima, i
biće
tako su me vaspitali. Sad, da li je to bilo vreme socijalizma?
Možda je to aproporcionalno sa društvom, ali izdrži.
Da.
Pa, takav sam i ja.
Trudim se.
To će doći na svoje.
A da li si zapamtio to da ono što si ti želeo da tebi roditelji čine, sad ti primeniš na svoju decu? Pa, samo da se prisjetiš, znaš, pa, onako.
Samo možda jedne banalne stvari, da možda sam ja i zbog toga i sada razmažen, ali apsolutno želim da sve što mogu da pružim Dunji da to ima, zato što su to tako i moji roditelji.
Naravno.
Nećeš ih kažnjavati to. Da. Batine, ne.
Hoćeš, ne, nećeš batine, ali moraš i kazniti nekad, jel?
Da.
Ali jednom u 10 godina, možeš. Ali,
pa da, ali to se kazni tako što se ode u drugu sobu i onda ti srce ovako lupa, mislim, i kazna traje...
Ja nikad nisam kažnjavao svoje trenerice.
Ne znam koliko, i to je dobra stvar.
Ja mislim, pa dobro, ali daš im primjer. Ti si vjerojatno prepustio mami da ih kaže.
Ne, ni Brajla nije. Mi smo ih odgajali bez tih elemenata, jer ja mislim da može i lepo. Mada su ova gradska deca mnogo dinamičnija i nego moja u šumi bila.
Da. Znaš, kad ti neko se posle mnogo godine kaže, možda ne bi bilo loše da ste me malo kažnjavali.
A čekaj, pitao sam Suna, koji ima 30 godina skoro, šta bi bilo, Sun, kad bi ja viknuo na tebe, to je moj sin. Kaže, a što bi vikne. Bravo, čoveče, hvala ti, dalje sam otac.
Kad smo kod kažnjavanja, to je ono što sam najavila da ćemo te pitati kao socijalnog radnika, i važno mi je, imaš samo 4 minuta, ali vratit ćemo se toj temi svakako. Nedavno mi je jedan otac odraslog dečaka, mladića, pričao o tome kako zna da se danas u centrima za socijalni rad vrlo često, da se u te centre pozivaju roditelji na razgovore zbog nekakvih dečijih prestupa, ili da se u krajnjoj liniji dolazi od toga da se oduzimaju deca roditelja. To je nešto pojačano, ili
ne,
zakon
je
iz 2005. Ja?
Da, to je jedna velika kako da je nazovem, mitologija koja vlada u centrima. To uopšte treba malo više porazgovarati sa ljudima iz centra. Deca se oduzimaju roditeljima samo onda kada se roditelji lišavaju roditeljskog prava, i samo onda kada postoji najgrublje moguće utvrđeno zlostavljanje i zanemarivanje deteta, što seksualno, što najgrublje, to je krajnja mera. Mi smo sada imali jedan slučaj gde smo sumnjali na zlostavljanje deteta i prijavili smo centru.
Na koji način? Da bi na kraju
ispalo ono što je majka od samog početka tvrdila. A mnoge od mojih kolega su se uplašili, jer ne znaju, nikad prosto nisu bili u centru I meni su u centru, i meni su samom u centru molili da potvrde, da mi kažu, Daniele, hiljaditi put, to je krajnja mera koju mi radimo. Znači, evo da, jedino što je meni sada čudno, novi zakon je predvideo takozvanu medijaciju. Medijaciju između vršnjačkog nasilja, pa sam tako skoro čuo, da budem iskren, da su se dve grupe vršnjaka potukle, pa su zvali njih i roditelje da ih pomire u gradskom centru za socijalni rad.
Roditelje njihove da, i drugi roditelji, pa su se svi mirili, sva deca i svi roditelji. A samo nam reci ovo.
Kao da je razvod braka. Ja znam za medijaciju kod razvoda braka, a sada su uveli kod vršnjačkog nasilja.
Pregovaranje, to je lepa reč jako. Ali ovo hoću da te pitam, kako možemo da ne po temu da prijavljujemo sad pošto poto nekoga, ali na šta sve možemo da obratimo pažnju i da shvatimo da je neko dete zlostavljeno. Radi se o maloj deci koja ne mogu
Ja ću sada vrlo plastično da kažem dobru stvar koju je zakon prevideo. Sada možda je to rigorozno, ali isto tako kao kada vidite krivično delo, a ne prijavite ga, da ste isto odgovorni po slovu zakona, tako je svako ko primeti zlostavljanje deteta, a ne prijavi odgovore.
Kako možemo?
Postoje institucije anonimne ne prijave.
Dobro, ali u svakodnevnom životu, koji su znaci da je dete zlostavljeno?
Pa, recimo, malo dete. Recimo ožiljci, recimo kad vam dete samo kaže, recimo čudno ponašanje deteta.
Naprimjer, šta je čudno ponašanje deteta?
Pa, recimo kada je dete...
Kad muca.
Ne samo kad muca, kada se plaši nekih stvari, kada beži. I vrlo, vrlo, vrlo važna stvar, psihičko zlostavljanje se najteže utvrđuje, a ostavlja najdublje traume, a to vi to možete primetiti samo ako je dete povučeno u sebe. Mi imamo sve predškolske ustanove obavezu u tom slučaju da pozovemo malo roditelje i da porazgovaramo sa njima, jer socijalni radnici u predškolskim ustanovama se više bave roditeljima nego decom. Sa decom se bave ali koji se bave neposrednim vaspitno-obrazovnim radom. Pedagozi, psiholozi i tako. Mi se bavimo više roditeljima.
I kad se oduzme, skoro oduzete.
I naše kolege su u dužnosti da nam prijave svako čudno ponašanje.
Evo ti ga vreme za odlazak. Samo te pitamo.
Ne teramo ga.
Ne teram te, ni volio bi da ostane još da, do kraja. Samo ovo da te pitam. Ako se sazna da je dete zlostavljeno, oduzima se, dolazi se u kuću, ko ulazi u kuću, nego kako se oduzima
dete? Vidite, ako se sazna da je dete zlostavljeno, opet je krajnja mera.
Dobre, oduzima
se ako nije nešto, sem ako nisu neke stravične stvari. To je jedan isto tako dugotrajan postupak kao što je i postupak od hraniteljstva i usvajanja. Može trajati nekoliko meseci.
A gde je dete za to vreme?
A dete je tada sklonjeno najčešće sada u instituciju koju postoje, ako je teži oblik zlostavljanja u pitanju, dete je sklonjeno sa majkom u takozvane sigurne kuće.
Da. Nastavit ćemo ovu temu koja nije ni malo.
Ili opskrbljeno nekim vidom socijalne zaštite, uglavnom dete se privremeno zbog nemogućnosti boravka u porodici
izmešta iz nje. Još ćemo pričati o ovoj temi. Da. Hvala ti puno. Hvala ti.
Na čemu, drago me što se vidio.
Budi dobar otak.
Rođenom ponovno.
Lepo je, da.
Mi ćemo da slušamo.
Ali obećao si.
Pozdravi mi Suna i njegovu porodicu. Obećao sam.
Evo, ovo je familiologija.
Familija, mi se svi znamo i van studija.
Da, znamo se i sa slušaocima i očekujemo i nekada nam se jave.
Radio Beograd.
3, 4, sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Pirati!
Pirati.
Znate, oni mali grozni koji nas teraju da se svađamo, ali nekad su te svađe konstruktivne, nekad destruktivne. Danas naš porodični terapeut Smilja Rajković govori o... Evo da čujete.
Juče moja sestra uzela čokoladu i ovako rukom na zid.
A koliko ima godine sestra?
3 godine.
Sad malo nešto da čujemo o tome kako izgleda kad se deca svađaju. To izgleda često vašarište u kući, pogotovo ako ima nekoliko dece, ako je naravno da su različitog uzrasta, ali ako je prvo dete bilo duže jedinac i naučilo je na neku privilegovanu poziciju i onda mu svako sledeće dete, drugo mu je najteže koje se rodi, a treće već prihvati i tu glumi nekog roditelja tom detetu.
Nisam je istukla, samo sam rekla zašto je to uradila i rekla sam sad da opere ruke i neću više da je volim. To sam je
i šta je najteže palo?
Ti mene voliš. Ja neću tebe više da volim. A kako ja da se naljutila i otišla u ćošak.
Samo, dobro voljno. U ćošku. Pa šta je radila u ćošku?
Plakala.
Roditelji dolaze onako prepadnuti. Iako ne misle o tome kad ih prosto pitamo, pa dobro, kako ste se vi, jel ste imali braću i sestre, ste se svađali? Da, jeste, tukli smo se, gađali smo se jastucima, tužakali jedno drugo i tako dalje. Onda se negde opuste i shvate da je u stvari svađa normalna i prirodna prosto pojava. Ona govori o nekom odnosu, znači o značaju tih osoba, odnosu koji je značajan. Znači, ne možete da se svađate sa nekim do koga vam nije stalo, nego se svađate sa nekim do čijeg mišljenja vam je stalo ili imate neki emocionalni odnos sa njima. E sad, roditelji često naravno su ne misle o tome da se i oni svađaju pred decom i da su deca prosto to naučila da se tako rešavaju problemi. I ono što je značajno je da ne porede decu. Oni onda kako se ti počnu da se upliću, kako, šta si ti njemu rekao, koji prvi počeo, to bi trebalo da roditelji budu nekako dosta po strani, da izdaleka posmatraju, da se uključe samo u situaciji kada vide, kad se radi o manjoj deci, kada postoji opasnost da se oni povrede nekim oštrim predmetom, da se gađaju itd. Ovo ostalo jednostavno je potrebno nekada čak i odvojiti decu ako je došlo do onako previše burnih reakcija, pa jedno odvesti kod babe ili kod neke tetke.
Lakše je braći zato što nisu ceo dan u kući, oni se samo igraju.
Lakše je starijoj sestri jer ona radi i uvek može da ima u šteku.
I to treće dete, i ovo, već smo mi imali rutinu, mada i prvi dvoje išlo lako, zato što imaš volju i ljubav, i Brajla recimo to jutro oprala sav veš, išli smo da pomažemo komšinici da plevimo baštu, onda smo kosili malo oko dvorišta i tako dalje, i oko 1.40 smo krenuli za Milanovac, stigli smo u 5 do 2, ja sam Brajlu predao ginekolozima i tako dalje, dok sam se ja spustio sa drugog sprata, vikali su mi, dobili ste dečaka, eto da, tako fantastično.
Sad više nisi bio uplašen, smeja si da ga držiš.
Nisam, da, i uvek su govorili u selu, pošto smo imali i kravu i tako dalje, ja sam telio 20 puta kravu, rekli su Brajla se lakše porađe nego što ti izvedeš na sve tele.
Da.
I
da.
Tako, ali mislim, to je ta hrabrost, volje, jako je važno ovo sve što razumemo, voleti dete, učiti od deteta i onda smo dobri roditelji.
Ovo je familiologija, još malo pa kraj, a pre kraja azbuka zvuka, jedan završetak, a pre azbuke zvuka, da se mi lepo pozdravimo sa vama. Nismo baš svi pričali, mogao i Siniša Damjanović nešto da ispriča, ali nije smeo da ostavi, nikako nije smeo da ostavi. Kaću Epštajn ste čuli i Vesnu Gemović niste, a Božu i ovu drugu Vesnu slušajte sve vreme. Pa ako smo vam dobri, doviđenje.
Azbuka zvuka!
Thank you.
avionu su putnici Uroš, Elena, Filip, Ana, Aleksa i društvo iz dečeg vrtića Dunavsko obdanište. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri, igramo po svojoj meri.
Aleksa, na primjer, sve zna o Kung Fu Pandi.
Kung Fu Panda ima razne pustolovine, pošto je on bio u selu i njegova mama ga je ostavila u kutiju s rotkovicama kad je bio beba. I onda je neko došao i onda je otišao u okean pa kroz grad.
Čekaj, kažeš, otišao je Kung Fu Panda prvo u okean. Tamo je on sigurno morao da upozna malu sirenu, kako sedi na dnu mora, peva i plače za svojim princem. Čekaj, nismo čuli šta mali sireni savjetuje nje najbolji drug, rak Sebastian. To je jedan mnogo pametan rak. Taj dobro zna da je za sve one koji su rođeni pod vodom, najbolje da tu i ostanu. Ostani ovde, kaže rak Sebastian, svet na kopnu je pravi haos, ovde je pravi život.
Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more is you looking for? Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me.
A sada čujemo šta je bilo sa Kung Fu Pandom kada je upoznao okeanske dubine i prošao kroz grad. Šta je bilo sa njim onda?
Onda ga je jedna guska uzela i onda je on postao sin te guske.
Je li to guska? Hoćete da kažete da je jedan pravi Kung Fu Panda postao pravi sin jedne prave guske?
Da!
Ako je to jedna divlja guska, onda se sigurno radi o ptici selici. Jeste, one sa celom svojom familijom zimuju u toploj Africi. Dok ta jata ptica selica lete preko mora i okeana, dole ih negde na dnu čeka jedna velika riba. Koja je to najveća riba u moru?
Kit je jedna velika riba.
Tako je, kit. Koliko je ta riba velika?
Velika kao kuća.
Ali da li je taj kit, ta najveća riba na svetu, veliki kao velika kuća ili kao mala kuća? Iako je zaista veliki, kao što kažeš, onda je možda veliki kao čitav jedan grad. Zamislite samo da u tom velikom kitu žive neki mali, sasvim mali ljudi, da postoje veliki trotoari i mali tramvaji, veliki automobili i mali vozovi, velika saobraćajna gužva. Eto vidiš. Zato veliki rak Sebastian lepo savjetuje mali sireni da ostane da živi na dnu mora. I tamo vlada gužva i krtanac kao u bajci.
Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.